Já už se tady dneska můžu pozdravit ve studiu s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou z katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky kontribučně s Marcelou Petrovou Kavkovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která opravdu je v Brně. Slyšíme se. Krásné dopoledne.
Dobrý den.
Já bych jenom připomenula, že máme téma týdne stáří. No a v rámci tohoto tématu se dneska budeme bavit o stárnutí ve společnosti. A pozvali jsme se na to dvě socioložky, velmi odborné socioložky, protože právě se k tomuto tématu vyjadřují poslední dobou velmi často. A začala bych s dovolením péčí o seniory v nějakých rodinných vazbách a svazcích, protože to je téma, které se týká nás všech v případě, že s nějakými seniory rodinu nebo domácnost sdílíme, případně nezdílíme. A zajímá mě, jak se podle vás v horizontu několika posledních let, ani ne snad generace, mění péče o rodinné příslušníky, pokud jsou seniori, a pokud se mění, tak které ty hlavní důvody v téhle změně hrají nějakou roli. Možná začneme s u Jaroslavy, protože máme ten oční kontakt přeci jen malinko víc na snadě.
Dobře, tak já si myslím, že tady je určitě několik zásadních procesů. První je, že ubývá samozřejmě lidí, kteří jakoby mohou tu péči poskytnout nebo tu péči poskytnout chtějí, což jsou dvě různé věci. To znamená, jednak se nacházíme ve společnosti, kde ubývá mladých lidí a narůstá počet těch starších, čili logicky ubývá počet těch, kteří jsou schopni se postarat. Ale také přicházíme do společnosti, kde ten závazek té péče přestává být automatikum v té rodině, což souvisí třeba i se změnou genderových vztahů, to znamená, že dneska už to automatické očekávání, že žena přijme péči o děti, nemocné členy, starší členy rodiny, není úplně brána jako samozřejmá. Což má i své dopady na to, jak ta péče v rodinách je poskytovaná. A zároveň vidíme i ten trend stále většího přesunu odpovědnosti za tu péči směrem k těm, kdo ji potřebují. To znamená, že seniori mají teda rozhodovat o tom, jak ta péče vypadá. Je tady ta představa, že vlastně budou nějakými konzumenty, kteří budou nakupovat tu péči, a tomu je přizpůsoben vlastně i ten jakoby trh, čili tam ten předpoklad, že ta péče v té rodině vlastně už nebude v takové míře uskutečňovaná. I když podle statistik stále primárníma pečovatelma seniora a seniorky jsou rodinní příslušníci.
Vedle nějakých vztahů v rodině a jejich vlastně takovému vývoji, ekonomickým poměrům, které se mění, se také mění věk, ve kterém pracujeme, rodíme a odcházíme i do důchodu. Může mít vliv právě na nemožnost nebo neochotu lidí pečovat o seniory taky věk, ve kterém se právě k takovému úkonu dostanou ve svém vlastně osobním životě. Možná se zeptáme Jaroslavy, jestli nás slyší. Pardon, Marceli, to jsem se překoukla.
Ano, ten věk se rozhodně mění. V současnosti vlastně ta péče o nejstarší se týká lidí, kteří už jsou sami na začátku svého seniorského věku. Jsou to často například šedesátníci. A často k tomu díky zvyšujícímu se věku odchodu do důchodu také pracují, nebo třeba mají vnoučata, nebo k tomu ještě mají vnoučata, a nebo naopak už mají sami své zdravotní problémy. Takže tohle všechno může tu komplikovat tu péči v rodině.
Pokud se budeme bavit o fenoménu individualizace lidských životů, tak mě vlastně napadá třeba snímek Švédská teorie lásky z roku 2015, kde vidíme vlastně docela funkční sociální stát, který pomáhá osvobodit se od závislosti na ostatních třeba členech rodiny nebo i vlastně přátelích a podobně po té ekonomické stránce. Umožňuje svobodné rozhodování třeba o početí nebo věku, kdy vůbec být rodičem. A také jsme svědky docela volných a nových rodinných struktur, na které spoustu společnosti reaguje ještě dost takovým vlastně váhavým způsobem. Vidíme taky příběhy lidí, kteří zemřou v ústavní péči a z nejrůznějších důvodů neuvádí kontakt na potomky nebo kontaktní osoby obecně. Chtěli byste nebo dokázali byste říct, jestli tendence žít individuální a nezávislý život má dopad přímo na kvalitu života starých lidí?
Tak ta otázka, jak budeme chápat tu kvalitu života. A já bych jednak říkal, že my nejsme švédská jakoby společnost a že ty individualistické tendence jsou samozřejmě jakoby zřejmé, ale pořád jsme zakotveni v nějakých jakoby vztazích. Takže v tomhle ohledu to stáří má, nebo ve stáří máme tendenci dost těch sociálních vazeb opouštět. To i statisticky vidíme, že ta míra toho sociálního kontaktu klesá v tom pozdějším věku a prohlubují se třeba takové ty jako silné vazby právě třeba s rodinnými příslušníky, s partnerem a opouštíme takové ty v vozovkách povrchnější vazby s tím okolím. Ale já osobně si nemyslím, že bychom spěli do společnosti, kde člověk se stává tím jakoby omezeným individuem, že ty rodinné vazby budou prostě pořád klíčové i ve stáří.
Marcelo?
Ano, já myslím, že ta nezávislost a individualita je opravdu spíš jakási iluze, protože, jak říkala Jarka, pořád jsme zakotveni v nějakých sociálních vazbách a vlastně nikdy ta rodina nebyla ta tradiční manželská, kdy neustále ti lidé žili v nějakých pevných svazcích. Vždycky ta rodina byla velmi dynamická. Pokud ti lidé například nemají vlastní děti, tak i v jiných zemích, stejně jako u nás dříve bylo běžné, že o to pevnější měli například vazby na své sourozence a jejich děti. Že to, že sami nemáme tu nejužší rodinu, neznamená, že žijeme mimo rodinu.
Já bych tady navázala nebo ocitovala kousek textu právě Jaroslavy Hasmanové Marhánkové společně s Martinou Štípkovou, který se jmenuje Typologie prarodičovství v české společnosti. Ve zkratce, v evropském srovnání patří Česká republika mezi země, kde seniori vykazují vyšší míru poskytované pomoci, než je evropský průměr, a to i přesto, že býváme řazeni mezi země s takzvaným režimem slabé rodiny. Čím si tenhle trend vysvětlujete nebo tuhle situaci?
Tak tady to odkazuje vlastně k pomoci, kterou poskytují seniori těm mladším generacím, což je zase něco, co v těch diskuzích zase tak úplně nezaznívá. Tam je to často rámováno tím, že právě seniori a seniorky jsou těmi, kdo potřebují péči a kdo vlastně tak jako někdy až parazitují na té jakoby mladší generaci, když je ta diskuze vyhrocená. A tady to ukazuje, že i seniori a seniorky poskytují obrovské množství péče. Jednak to, o čem mluvila už Marcela, čili že jsou to především lidé, kteří označujeme za seniory, kteří pečují ještě o starší seniory. A zároveň jsou často aktivními prarodiči, což má nějakou historickou tradici v české společnosti, a která se hodně normativně ukotvila. Dřív to bez prarodičů nešlo. Dneska si tak představujeme, že by to jakoby jít mělo, ale ukazuje se, že v praxi ten trh práce a dělba práce v domácnostech ještě pořád počítá s tím, že babičky vždycky tak nějak aktivně a ochotně přispěchají na pomoc, což odkazuje právě tady k tomu množství poskytované péče.
Možná, Marcelo, otázka na vás, pokud tady ocituji další údaje, že v roce 91 72 seniorské populace souhlasilo s výrokem, že rodiče musí pro své děti udělat úplně vše, a v roce 2008 už je to jenom 57% populace právě těch seniorů. Mluví to vlastně o tom, že seniori se čím dál tím víc chtějí aktivně zapojovat do svých osobních životu i právě v tom seniorském věku, a tím pádem klesá ten pocit, že pro svoje vnoučata vlastně obětujete veškerý svůj společenský a aktivní život i právě ve věku třeba 60+.
Ten pocit té normy, té nutnosti obětování se, si myslím, opravdu klesá, to naznačují ta čísla. Na druhou stranu to, že se věnujete svým vnoučatům, nemusí nutně znamenat, že rezignujete na svoje aktivity a na svůj život. Konec konců v určitém věku už se ty aktivity dají naopak provozovat s těmi vnoučaty. Takže já si nemyslím, že je to úplně jakoby protikladná.
Tak my se na chviličku vrátíme k našemu playlistu a potom budeme pokračovat tentokrát právě na téma třeba konkrétně stárnutí populace, které v poslední době zaznívá v médiích opravdu hodně. Mými hosty dnes ve studiu jsou Jaroslava Hasmanová Marhánková a Marcela Petrová Kavková, obě socioložky. Bavíme se v rámci tematického týdne na téma stáří, o stárnutí ve společnosti, a s tímto tématem se nejčastěji mluví o takzvaném stárnutí populace. Demografové dokonce upozorní na to, že společnost opravdu stárne a za 100 let bude průměrný věk v České republice třeba 50 let. Opět cituji z rozhovoru s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou v souvislosti právě tento údaj, a zajímá mě, jestli máte pocit z některých údajů, že už právě dnes je stárnutí populace nějakým způsobem znatelné ve společnosti.
Tak určitě vidět, že ta diskuze se otvírá. Bohužel zatím se otvírá jenom ta diskuze a bohužel často v těch negativních termínech, takže je to často rámováno tou představou té hrozby, že je to něco, co zásadně negativně ovlivní ty společenské trendy. Je potřeba si ale uvědomit, že to není proces, který by byl nějak jako fatální a nezvratný, a ten hybným motorem není to, že by lidé stárli, ale to, že lidé nemají děti. To znamená, že ubývá vlastně v té populaci těch lidí jako toho mladšího věku, což zase také není nějaký jakoby imperativ, to je něco, s čím se dá docela jakoby dobře pracovat. Ale můj osobní názor je, že zatím skutečně spíš se ta diskuze otvírá, než bychom skutečně nějak jako prakticky přemýšleli, co to bude znamenat fakticky.
Marcelo, co nezvratnost stárnutí populace u vás?
No ten fakt se asi opravdu zvrátit nedá, protože to by muselo dojít k nějakému velké populační proměně, nějaké migraci nebo něčemu podobnému. Každopádně myslím si, že stárnutí už je v současnosti výrazně vidět v našem každodenním životě, že toho, kdo jsme se zvykli označovat jako senior nebo seniorka, tak jsou to vlastně lidé, které potkáváme i v různých profesích, potkáváme jako řidiče, prodavačky, spousta politiků, našich je ve věku, který označujeme jako seniorský, což je, bych řekla, docela proměna oproti relativně nedávné minulosti.
Pokud se dožíváme zároveň ještě i dalšího vyššího věku, což jsou další údaje, které se můžeme snadno dočíst, zajímá mě, jestli právě díky tomu dalšímu věku toho dožití jsme déle aktivní, anebo naopak dožíváme v horším zdravotním stavu. To jsou takové dvě otázky, které se právě s prodlužováním lidského věku dost často zmiňují. Možná začneme rovnou u Marcely, narušíme tady tu naší hierarchii nepřítomnosti.
Není na to úplně přesná evidence. Každopádně se zdá, že se jakoby zkracuje ta doba úplné závislosti a nějaké výrazné nemoci, a nějaké výrazné disability, a že ta zvyšující se naděje dožití znamená především zvyšující se jakoby doba delší v relativním zdraví.
Takže v podstatě, pokud nám je dnes tolik, kolik nám je, máme tu vyhlídku ještě vlastně jakoby lepší, protože se pravděpodobně bude zdravotní péče stále ještě vyvíjet, a nebo by nás muselo potkat nějaká zdravotní katastrofa nebo přírodní katastrofa, aby se tenhle trend vlastně zvrátil?
Přesně tak, mluví se o tom, že současní mladí lidé se běžně budou dožívat 100 let. To jsou současné odhady.
A to ještě většinu z těch 100 let budou v aktivním věku.
Přesně tak.
A ekonomicky produktivní.
To uvidíme.
Pokud se bavíme o aktivních seniorech, existují nějaké modely, jak třeba již v dnešní době začlenit třeba seniory do pracovního procesu aspoň nějakým částečným způsobem, a budeme my sami třeba pracovat právě až do smrti. Tady balancujeme mezi tím, že jak se dnes daří zapojit seniory do aktivního společenského života, případně jestli vlastně člověk má právo na odpočinek a jestli to právo by mělo být nějak jako institucionálně dodržováno a zachováváno v případě nějakého extrémní situace.
No, tak to je spíš taková politická otázka. Já si každopádně myslím, že ten důchodový systém, tak jak ho známe dneska, nebude dlouhodobě životaschopný. To znamená, že ty nastávající generace pravděpodobně budou vyhlížet své stáří s trošku jinými předpoklady než ta dnešní generace. Tady je zase potřeba si uvědomit, že existují velice silné třídní nerovnosti, čili jsou zaměstnání, které můžete dělat do velice pozdního věku, a jsou zaměstnání, která prostě z hlediska své fyzické aktivity dělat nemůžete. Ale také existuje něco jako možnost nějakého celoživotního vzdělávání a rekvalifikace a přizpůsobování těch podmínek na tom trhu práce potřebám těch starších zaměstnanců, což je bohužel něco, s čím se tolik nepracuje. Dneska hodně se mluví o tom zvyšování toho věku odchodu do důchodu. Ta důchodová hranice si myslím, že v budoucnosti nebude takovým tématem, že tím, že se bude snižovat ta částka, kterou budou lidé fixně dostávat, tak se spíš ta pracovní biografie bude řídit tím, pracuji, dokovať potřebuji mít ten příjem, abych byl soběstačný. Což ty nůžky samozřejmě mezi různými třídami a lidmi různého vzdělání ještě více rozšíří, protože někteří lidé si budou moci dovolit další odpočinek.
Pokud se podíváme přece jenom ještě do současnosti, zajímá mě, Marcelo, jestli myslíte, že právě třeba začleňování seniorů do nejrůznějších projektů, jako je třeba hlídání dětí, kteří nejsou přímo vaše vnoučata a podobně, ty seniory vlastně vracíme zpátky v jejich stále ještě aktivním věku do nějakého aktivního společenského života. Jestli už funguje tahle proměna?
Těch projektů je celá řada a fungují velmi úspěšně. A já bych řekla, že ty tlaky v podstatě jdou z obou stran, jdou z hora právě tím vytvářením projektu, ale samozřejmě ti lidé sami tím, že jsou v relativně dobrém zdravotním stavu, tak nechtějí jenom sedět a koukat na televizi, chtějí být aktivní, chtějí pokračovat ve svém životním stylu tak, jak byli zvyklí. A chtějí také nějaký pocit užitečnosti nebo smyslu života, který právě tady takové zapojení může samozřejmě poskytovat.
Já navážu ještě na právě váš text, Marcelo, který jste psala společně s Taťanou Sedlákovou s názvem Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství. A zaujala mě tady vlastně jedna myšlenka, že stáří často vymezujeme jako věk 60 let a více, což v případě dožití se 100 let znamená věkové rozpětí třeba 40 let. No a zatímco bychom novorozence a 40-letého člověka nezařadili do jedné sociální skupiny, tak v případě seniorů se tak děje běžně. A vzpomněla jsem si ještě na to, když moje máma viděla v tramvaji leták, že máme možnost využít seniorské slevy na zájezd k moři 55+, a jí bylo zrovna těch inkriminovaných 55 a strašně se urazila, že jí ta reklama nazývá seniorem, tak jak je to právě s vymezením toho seniorského věku, případně s dalšími podkategoriemi dneska?
Tak já musím nejdřív poděkovat kolegyni Lucii Vidovičové za tady tohle citaci, protože ta je původně od ní, tahle připomínka, že to stáří je velmi heterogenní a znamená vlastně velmi širokou věkovou skupinu. V současnosti se většinou o seniorech uvažuje jako 65-letých a starších, někdy jako 60-letých a starších, ale jak jste právě zmínila příklad toho zájezdu, tak běžně vidíme programy, které označují za seniory už lidi 50-leté nebo 55-leté. Myslím si, že hranice jakoby aktivní politiky zaměstnanosti označuje právě tu kritickou skupinu jako 50+.
No a bude se nějakým způsobem muset restrukturalizovat právě aspoň to názvosloví, protože ono potom být půl života seniorem už nebude asi pro někoho příjemné. Možná Jaroslavo, jestli k tomu máte nějaký komentář, krásně se tomu smějete, co tady říkám.
Ano, ono taky souvisí s tím, jaké konotace vlastně být senior má v té společnosti, že to je skoro něco jako nadávka, což je samo o sobě problém. Lidé by neměli se stydět nebo být dotčeni tím, že jsou označeni za seniory, a pokud se tak cítí, tak je něco zásadního v té společnosti špatně. Ale tady samozřejmě ta hranice 60+ je absolutně jakoby arbitrární. A dneska mluvíme třeba o jakoby mladých starých a starších starých, a spíš se tam rozděluje třeba ta hranice toho takzvaného čtvrtého věku, na který jste narážela, což je hranice toho, kdy ty lidé přestávají být vlastně jakoby soběstační a začíná nějaká jiná etapa toho stáří, což je vlastně pro tu periodicitu toho lidského života mnohem důležitější. To, kdy jste schopni se o sebe postarat a kdy už přichází nějaké to období závislosti, než to, jestli je vám 60, 70, 80, a někteří lidé třeba do toho čtvrtého věku vůbec nevstoupí.
Takže pokud jsme si museli ve společnosti přidat dospívání třeba a adolescenci po pubescenci, tak bude ještě potřeba fragmentalizovat ten věk vlastně mezi 60 a třeba případnou stovkou, pokud se o ní bavíme jako o hranici. My se na chviličku vrátíme do našeho playlistu a potom nás bude zajímat, jak je to ve stáří v případě genderového rozlišení a jaké jsou vyhlídky právě na případné změny, a nebo jestli už některé ve společnosti opravdu probíhají. A budeme se ještě na chviličku zaobírat tím, že muži a ženy mají v podstatě průkazně dnes stále ještě jiné příjmy z mnoha důvodů, a navíc se to promítá do nejrůznějších problémů ve stáří. Ženy seniorky jsou podle průzkumu chudší díky přerušované nebo pro přerušovanou kariéru, průměrně nižší mzdy a taky pro nedoceněnou péči o ostatní. Zajímá mě, co si o tom myslí Jaroslava, protože se to tomuhle tématu věnuje poměrně dost, takže bych poprosila o takové kratší shrnutí této problematiky.
Tak už jste narazila na řadu z těch klíčových bodů. My tady jednak máme takové ty statistiky, které to hodně ostře ukazují, co se týče třeba výše důchodu, která v případě mužů a žen je prostě jakoby výrazně jiná, což odráží ty celoživotně nižší příjmy žen. Ale možná v tom stáří, i když ty ekonomické zdroje samozřejmě hrají jakoby obrovskou roli, i protože ženy žijí déle, to znamená, musí vystačit s těmi nízkými příjmy delší dobu. To znamená, i by se museli naspořit víc, kdyby kdyby chtěli spolehat jenom na své vlastní příjmy. Ale možná ten důležitější faktor je ta péče, která dopadá výrazným způsobem. Už jsme o tom mluvili. Ty lidé, kteří pečují o seniory, jsou především starší ženy. To znamená, ženy pečují o děti, pečují o starší členy rodiny. A tahle ta aktivita, bez které by společnost nemohla fungovat, je zároveň aktivitou, která není vnímaná jako produktivní, to znamená, nemáte za ní zaplaceno, což dál se promítá i do toho třeba do výše důchodu, na který dosáhnete.
Marcelo, máte informace nebo pocit, který by směřoval k tomu, že se opravdu bude péče o ostatní lidi nějakým způsobem výhledově oceňovat z hlediska těch institucí, protože to, že se staráme o seniora nebo dítě, vlastně odlehčuje de facto tomu státu jako takovému. Myslíte si, že nastane doba, kdy tohle bude bráno jako práce?
No, jestli to bude bráno jako práce, která bude nějak reálně odměňována finančně, to si netroufám odhadnout a moc bych to netypovala, ale každopádně teď v současnosti cítit velmi silný tlak na to, aby právě o seniory, ale i o děti se starali těhle neformální pečovatelé, aby ta péče probíhala co nejvíce v rodinách.
Takže myslíte, že ta tendence opravdu už nějakým způsobem reaguje na to, že by péče měla být součástí nějaké práce nebo by měla jako práce být vnímaná?
Jsou nějaké úpravy legislativní, ale jde v podstatě o jakýsi odklon od té instituce, která jejíž kapacity nedostačují třeba v případech těch domovů pro seniory a vlastně nejsou ani příliš žádané, protože to je v podstatě bráno jako ta poslední možnost k tomu stárnout doma a tím pádem mít ty služby zajištěné částečně i v rodině, buď úplně, anebo částečně tu péči.
Teď si dovolím takovou vlastně úvahu, která není naprosto ničím podložená, ale nemůžu se jí zbavit, pokud se mluví o tom, že se bude robotizovat mechanická práce nebo ta manuální práce. Neznamená to, že pokud budeme chtít stále ještě žít emočně z nějakého uspokojení z kariéry a zaměstnání, bude ta humanitní stránka lidské činnosti nebo ta právě pečovatelská tou, ve které bude to lidské, ta lidská vlastně dominance nebo ta lidská práce spočívat v nějaké výhledu.
Ono se o tom hodně mluví v souvislosti s tou takzvanou novou průmyslovou revolucí, že to bude vlastně revoluce, která bude směřovat právě k těm kvalitám typu empatie, péče, což je něco, co prostě objektivně vám stroj neposkytne. Stává se to vlastně tou poslední devízou, kterou člověk může nabídnout jako bytost. Já si úplně nejsem jistá, jestli tahle idealistická verze bude naplněna, protože ty jako tradiční aktivity, které třeba byly spojeny s ženami, jako je péče, mají prostě historicky jiný status ve společnosti. A v tomhle ohledu nevidím, že by se to nějak jakoby dramaticky měnilo. Spíš se mění i ten postoj žen k tomuto péči poskytovat, čili není tam už takový jakoby ten automatický předpoklad. Ale v momentě, kdy není východisko, tak prostě i statisticky ženy jsou těmi, kdo skutečně jakoby tu primární péči přijímají. Ale já osobně jsem velice skeptická v tom, že by péče jako nějaká aktivita pro druhé získávala v té společnosti nějaký vyšší status.
Marcelo.
Každopádně jsou vidět už různé pokusy o robotizaci té péče. Té různé pokusné modely existují například v Japonsku. A je možná dobré připomenout, že například v západní Evropě nedochází k nějaké takové velké robotizaci, ale ta péče, která by měla probíhat v rodinách, tam často probíhá pomocí pečovatelky, která je z jiné země, typicky z východu, a která vlastně dost často neumí ani ten jazyk. Takže v tom momentě nějaká emoční podpora a ta osobní rovina té péče je taky velmi omezená.
Tak to jsem taky chtěla zmínit s robotizací právě péče o seniory. Je zajímavé, že robotizujeme převážně proto, aby roboti pracovali, potom taky měli sex a zároveň se starali o seniory. Takže takové hlavní tři pilíře robotizace, které se už teď ukazují. Zajímá mě ještě, jaký vliv může mít na situaci seniorů fakt, že narůstá počet dlouhodobě single lidí, dejme tomu v naší generaci, a taky zároveň lidí, kteří třeba nechtějí nebo nemohou mít děti. Žádám vás tady o nějakou premisu, kterou chápu, že nemusíte mít vyzkoumanou a podloženou. Ale zajímá mě, jak vlastně tuhle situaci vidíte do budoucna vy.
Tak ono už trošku mrcá na to taky narážel. Ono se ukazuje, že takový ten předpoklad toho, že třeba lidé nemají děti nebo jsou single, znamená, že jsou osamělí, že nemají nějakou jakoby, tu rodinnou síť, není úplně jakoby, pravda. Ukazuje se, že i ty bezdětní seniori jsou vlastně v průběhu toho svého života schopní kreativně třeba vytvořit nějaké sítě, které nezahrnují biologické děti, ale třeba děti svých sourozenců a tak dále a tak dále. Takže určitě si myslím, že není jakoby, rovnítko mezi tím třeba být single bezdětný a být osamocený nebo bez péče ve stáří. A ono i dneska jakoby velký podíl seniorů je single v tom smyslu, že nemají partnera, třeba v důsledku ovdovění. Tam v té generaci 60+, vlastně 50% lidí žije bez partnera nebo partnerky, takže to není jakoby fenomén, který by byl úplně nový. Ale uvidíme samozřejmě, jak ty nové rodinné konstelace ovlivňují nejenom jakoby organizaci péče, ale i prožívání toho života v důchodu, ale nebyla bych úplně jakoby negativistická v tomto vnímat jako něco co bude problém.
Jak tohle vnímá Marcela?
Já bych jenom doplnila, že jsou to typicky ženy, které žijí takhle sami, protože ovdoví. Jednak protože muži se dožívají kratšího věku typicky a jednak protože v tom manželství bývají většinou ti muži o trošku starší. Takže u těch žen je to jakoby velký podíl, které musí žít v jednočlenné domácnosti. A druhá věc, co bych možná doplnila, je to, že vlastně určitý podíl bezdětných byl ve společnosti vždycky. Ten podíl se zvyšoval podle toho, jak ta společnost byla bohatá nebo chudá, ale to, že téměř všichni měli děti, je v podstatě fenomén, který se týkal jenom toho socialistického období. To mělo více než 90% lidí děti a není to nic, co by bylo běžného. Bylo to opravdu jako výjimečná situace.
Můžeme si na závěr ještě znovu představit budoucnost, třeba konkrétně i naší, jak tady takhle spolu sedíme a mluvíme do Brna. Můžeme se bavit o tom, jestli člověk, kterému je dneska plus minus 30, může vlastně kalkulovat s tím, jaký bude anebo chce mít ten seniorský věk a život. Dá se na tuhle situaci nějakým způsobem připravit na základě informací, které už třeba máme. Prostě dá se udělat cokoliv jiného, než porodit dost dětí, vychovat je tak, aby o nás pečovali a naspořit si prostě na jachtu. Jsou tedy nějaké věci, které třeba vás samotné zajímají v tomhle ohledu?
A tak určitě ten životní styl hraje obrovskou roli v tom, jak vypadá naše stárnutí, protože to stáří není nějaká životní etapa, do které bychom se probudili ze dne na den, ale prostě je to výsledek našeho předchozího života, životního stylu, toho, jak jsme se o sebe starali a tak dále, ale zase bych úplně nechtěla sklouzávat k takovému rovnítku, jaké si to uděláš, takové to máš, že prostě je to vždycky jenom v rukou toho konkrétního člověka, to určitě tak není. Ale myslím si, že a teď to je možná jakoby širší úvaha, co můžeme dělat, když je nám jakoby 30 ve vztahu k stárnutí. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že to, jak jednáme se současnými seniory, to, jak vlastně se staráme o to, jak třeba ta péče vypadá. Takže to není ten problém těch druhých, že tím připravujeme taky půdu pro svoje vlastní stárnutí. A to si myslím, že možná si řada jako současných třicátníků neuvědomuje a vnímají to jako něco, co se vlastně jich netýká, ale jako když nevytvoříme ty podmínky dneska, tak oni ze dne na den se potom sami nevytvoří, až nám bude třeba 70-80 a budeme potřebovat.
Marcelo, ještě poprosím o reakci na závěr rozhovoru.
Já naprosto souhlasím s Jarkou. No to, jak bude vypadat náš život ve stáří, hodně závisí na nás. Samozřejmě nemůžeme úplně odhadnout, jak se bude vyvíjet naše zdraví, nebo jestli nebudeme mít nějaký závažný úraz, ale nějaké přiměřeně odpovědné chování ke svému zdraví, ale i třeba udržování sociálních vazeb cílené, je jakoby dobrý předpoklad pro spokojené stáří.
Říká Marcela Petrová-Kavková spolu s naším dalším hostem Jaroslavou Hasmanovou-Marhánkovou. Doufám, že vás dnešní rozhovor bavil a že budete mít o to větší chuť přemýšlet nad svým vlastním seniorským aktivním životem a budete třeba hodnější letos o Vánocích na babičku s dědečkem, když skončíme takhle nadneseně. Já vám moc děkuji za váš čas a za rozhovor. Přeju vám krásný zbytek dne a někdy brzy naslyšenou.